ricorre la Domenica del Mare, dedicata ai marittimi e ai pescatori. Prego per loro e per le loro famiglie.
Baba Mtakatifu Francisco, mara baada ya sala ya malaika wa Bwana kwenye uwanja wa kanisa kuu la Mtakatifu Petro mjini Vatican siku ya Jumapili, amekumbusha kwamba mama kanisa alikuwa anaadhimisha Jumapili ya utumwa bahari kwa mwaka huu ambao unajielekeza zaidi kwa mabaharia wavuvi pamoja na familia zao. Kwa namna pekee Baba Mtakatifu amewakumbuka mabaharia na wavuvi wanaofanya kazi katika mazingira magumu na hatarishi. Amewapongeza wale wote wanaoendelea kujisadaka kwa ajili ya utunzaji bora wa bahari dhidi ya uchafuzi wake. Kanari Peter Turkson, mwenyekiti wa Baraza la Kipapa la Huduma ya Maendeleo Fungamani ya Binadamu, katika ujumbe wake kwa Jumapili ya utume wa bahari kwa mwaka huu amekazia changamoto wanazokabiliana nazo mabaharia katika utekelezaji wa majukumu yao ya kila siku: ghasia na uharamia baharini, vyombo na mabaharia kutelekezwa pamoja na uchafuzi wa mazingira baharini. Katika maadhimisho ya Jumapili ya utume wa bahari, mama kanisa anawakumbuka mabaharia zaidi milioni 1.2 kutoka katika mataifa na dini mbalimbali wanaolazimika kuishi maisha ya shida sana katika vyombo vya usafiri baharini, kiasi hata cha kushindwa kusherehekea matukio muhimu katika maisha ya familia zao. Mabaharia wanachangia usafirishaji wa bidhaa zinazotumika sehemu mbalimbali za dunia kwa 90%. Mama kanisa, kwa kuthamini huduma na mchango wao, ndio maana ametenga Jumapili ya utume wa bahari kwa ajili ya kuwakumbuka, kuwaombea na kuwashukuru kutokana na mchango wao katika ustawi na maendeleo endelevu na fungamani ya binadamu. Pamoja na shukrani zote hizi, lakini mabaharia na wavuvi wanakabiliwa na changamoto zifuatazo. Mosi ni mabaharia kunyimwa fursa za kutembelea maeneo yanayozunguka bandari kutokana na madai ya usalama wa meli na bandari, hali ambayo inapaswa kuboreshwa zaidi ili kuondokana pamoja na mambo mengine sera na sheria za kibaguzi zinazotekelezwa na baadhi ya nchi duniani. Mtindo huu wa ubaguzi wanafanywa pia hata wahudumu wa maisha ya kiroho wanapotaka kutoa huduma ya msaada wa maisha ya kiroho baada ya kukaa baharini kwa muda mrefu. Mtazamo huu tenge unapingana kabisa na sheria, kanuni na taratibu za mkataba wa kazi wa mabaharia ulioanza kutumika kunako mwaka 2013, unaopania pamoja na mambo mengine kuboresha hali ya maisha ya mabaharia. Kanali Turkson anakaza kusema mabaharia pamoja na wahudumu wa maisha ya kiroho hawapaswi kunyimwa fursa ya kutembelea bandari na kuhudumia mabaharia. Pili ni ghasia na uharamia baharini. Ingawa kwa sasa hali inaendelea kuboreka zaidi ikilinganishwa na miaka kadhaa iliyopita, kwani uharamia ulisababisha majanga makubwa kwa mabaharia, vyombo na bidhaa walizokuwa wakisafirisha, na matokeo yake waathirika walikuwa ni watumiaji wa bidhaa hizi. Chanzo kikuu cha uharamia sehemu mbalimbali za dunia ni machafuko ya kisiasa yanayogusa na kupekenyua sekta ya uvuvi, hali inayochangia uvuvi haramu pamoja na uharibifu wa mazalia ya samaki. Mambo yote haya yanachangia kwa kiasi kikubwa kukua na kuongezeka kwa baa la umaskini duniani, hali ambayo inatumiwa na wajanja wachache ambao dhamiri zao zimekufa kuwatumbukiza wavuvi wasiokuwa na ajira rasmi kujiingiza katika mchakato wa uvuvi haramu na uharamia. Baraza la Kipapa la Huduma ya Maendeleo Fungamani ya Binadamu linaziomba serikali na wamiliki wa meli kutoa kipaumbele cha kwanza kwa ajili ya ulinzi na usalama wa mabaharia na wavuvi ili kupunguza gharama za kiuchumi. Tatu ni vyombo vya usafiri majini pamoja na mabaharia kutelekezwa, tatizo ambalo linaanza kuwa sugu katika sekta ya usafirishaji na uvuvi baharini. Kadiri ya taarifa ya vyombo vya habari inaonyesha kwamba kati ya mwaka 2012 hadi mwaka 2017 zaidi ya mabaharia 1300 walitelekezwa baharini kutokana na sababu mbalimbali, wakiwa kwenye bandari za kigeni mbali kabisa na nchi zao wenyewe. Wakati mwingine mabaharia hawa wamekuwa wakiishi kwa muda wote huo bila ya kupata mshahara wao, chakula wala mafuta ya kuendeshea vyombo hivi. Kunapotokea hali kama hii, mabaharia na wavuvi wanaachiwa kupambana na hali zao wenyewe ili kuweza kujipatia chakula, fedha ya kujikimu, nyaraka na vibali vya uhamiaji pamoja na mambo mengine kadhaa, ikiwa kama hawataweza kupata msaada wa mashirika ya kijamii kuwahudumia watu hawa. Baraza la Kipapa la Huduma ya Maendeleo Fungamani ya Binadamu linapenda kutoa shukrani zake za dhati kwa wahudumu wa maisha ya kiroho pamoja na watu wa kujitolea utume wa bahari kutoka Malta, Afrika Kusini, Uingereza na Marekani, wanaoendelea kutoa huduma ya maisha ya kiroho, msaada wa kisheria na huduma ya kisaikolojia kwa mabaharia pamoja na familia zao pale inapotokea kwamba wametelekezwa baharini. Nne ni uchafuzi wa mazingira baharini, changamoto ambayo imevaliwa njuga na Baba Mtakatifu Francisco katika waraka wake wa kitume Laudato Si, yani sifa iwe kwako juu ya utunzaji wa nyumba ya wote. Anakazia sana utunzaji bora wa mazingira kuwa ni changamoto inayojikita katika misingi ya haki, amani na mshikamano, kwa sababu mazingira ni sehemu muhimu sana ya maisha ya mwanadamu. Baba Mtakatifu anasema kuna haja ya kutunga sheria na sera makini zitakazodhibiti uzalishaji wa hewa ya ukaa angani kwa kuwekeza katika teknolojia na nishati rafiki na mazingira. Kuwepo na udhibiti madhubuti wa uchafuzi wa mazingira na uzalishaji wa hewa ya ukaa. Baraza la Kipapa la Huduma ya Maendeleo Fungamani ya Binadamu linapenda kuunga mkono sera na mbinu mkakati wa shirika la kimataifa la shughuli za majini linalopambana na uchafuzi wa mazingira kwa njia ya plastic zinazozalishwa kutoka kwenye sekta ya usafirishaji baharini, pamoja na kupunguza uzalishaji wa hewa ya ukaa kutoka katika meli, sanjari na utekelezaji wa sera na mikakati mbalimbali ya kimataifa kwa ajili ya utunzaji wa mazingira ya bahari. Kanali Peter Turkson anahitimisha ujumbe wake kwa Jumapili ya utumwa bahari kwa kuomba ulinzi na tunza Bikira Maria, nyota ya bahari, kwa mabaharia na wavuvi wote, ili aweze kuepusha na hatari zote, ili hatimaye awafikishe bandarini salama.